Instrucións. Neste vídeo poderás ver como aplicar o principio de progresión temporización da xogada nun deporte alternativo colectivo. Ultimate Frisbee. Tarefa individual. Autopase. Lanza teu disco voador e recolle-o antes de que caia. Mándao cada vez máis lonxe ou con diferentes traxectorias para mellorar na progresión. Tarefa en parellas. Ases en profundidade. Fai pases con un compañeiro ou compañeira para dominar a recepción do disco voador pero que vos permitan avanzar. Proba con diferentes tipos de pases para aumentar a dificultade. Tarefa grupal. Ataques con defensa. Tes que superar, xunto ao teu equipo, unha zona determinada. Os teus as túas rivais só defenden. Cambiaré de roles despois dun determinado número de intentos.